Wala munyu biosu muna ma hawo heblo ni waka emunyu oba hanye wo ni waka ma munyu ma nyi ham no waje fia konya Bible Baptist asafu no waka ma munyu ma nyi ham yene emilinga munyu tu no ache mike osafo Timothy abrosu ike Deacon Paul Asem ke Deacon Daniel Tete no waka munyu ma nyi ham yene ke je fia konya Bible Baptist asafu le lokoji Awa bu munyu tu yo nyane wo twa pe twa buli twa pe fia ni wange wa ma wa isine wa soli
nya wa soli sisi jelo kenya gbelo mo wa na mosi mo tu nya sino wa na mosi no drum ke mo bo na mi oi ka o ye wa no po ipa o hani mo na gbe no pale ya ne bana wo ka wa ta he kan li ha ikun no ha wo yo block wa ngo o san le papa ka ba ha obime eno ajio afunde kache omukonkuno ke bai manchenga wakpati no mukonkuno wachole ke ya maje chwepe ifin kunu omunyu no emasuo tu ifin tu ne mabu munyu no tuyo wano mukonkuno ne etach etui ne ngo chake ke no yam ke bai ablabom wana moshin e mu Yesu Kristo mabie no asale nga amen
amen wamacha wani chimyo no nga omawo wa teso keji Colossians be on my room. Colossians chapter 1, verse 19 to 20. But my name, Deacon Paul Asem, neck and nail, and get down.
Hallelujah. Amen. I'm a canem younger. Colossians be on my room. Ye kaki, a book, nejin, you make, ne, I see you, menu. If I pay now, I will my room to. A K. Eja can, my only chill less smoke, huh? Mauni chele sun kan le mawo superpepe nehi biomi ne nyumle nyoni oke lohio mauna hewa jonkan kegun ebin ebiono emadra ekejio chupepepe ni hinenge hiowe ke ni hinenge zubano akpeti nine maugun ebiomwo no maugun ebiomwo ne pusinge Sentuo no, ne ekatun no neo, ne ekatumi jomiba. Amen.
Amen. Munyo no wa webiake, fullness of Christ, alo Christo, mi chuepe, eja kan, ko kane munyo e chon wakan, ma wo esu ke wo, Christo mi, ne hane, Christo baka lenche. Tuna, lo, ko owo le twepe kura e choka mau epiohi ko kane kechano eku ho 20 o kane 20 ha wa eku
20 o ke lo hio mau na he bua jonka kegun ebi ono
lo mau na bua jonka kegun ebi ono
Emadra eke jiochu pepe.
Emagu Kristo no neke dra jiochu epe.
Ni inenge hiyowe. Ke ni inenge zubano.
Ni inenge zubano chuepe.
Akweti.
Akweti ma umagu Kristo no neke ma chake chuepe. Eno jio, ehane Kristo bagbo neke emuo bahe wa iwanam. Neke emuo bafoye ya minenge jiom chuepe. Lo bene Kristo nge se uchu ono ne jemiye ya mchuepe bapwe no lokoji ekema akema gbele na akesenule ne maho magbo ye ya mi chuepe ne ge jion chuepe batroe ne ne ye ya mi batrole mo plein eseke we eno ine Kristo e deke heli heli sabatali e choka ye mau ye alo ye che mini ye no plan se ke wu mau yawe ya yam mau esume ya yam lo ke ne ya yam pelonge lo he no nge no ya yam pinge mau e ke ngbe yawe le jon eno eji o obede ne ne iwa nam ne o nge ngbe npe tam e jaka ja pepe ne abunsan gbotu ene no ya yam pe ne epio lo ne no ya yam pe ne epio eno hane mau Epela ke fosi ha abunsam ne wose abunsam ehinji la lo ke mo ne ogbotue no ke mo munyu chuwe ni no nyewe mouse ne mohu osuon ne no suon no pe no pe no ya yami wose abusion lami le john maya le no eje ni mo hane christoba ne christoba gbo kan e ke mu oba he wa you are nam bene pene wa nan ne you are nam ke mo no hele ye mana ne you are nam ne mi mene nyanga mi tu ebuye e no eje o ko ko e ha we christo no ke o e hale e ja kan ebe ke ne ma ba ne ma ngo dalio mi ke hu anyi me wa macha wa ni no no nge sani kwa kwa wa maye Isaiah chapter 53 verse 5 bine mau ke tuem jom ba ke ku Kristo.
Hallelujah.
Amen.
Yeza o mi o yi nyumre enu ka eten e wu kuneji enu eke apla le nge waya ya miome ahe. Afya le ni nge waton miome ahe. Agbla etue kone wanahe jomi. Awe hepa kone wole wanachami. Amen.
Lo eno yodase kan Kristo ba bene pene wamana ni. Apla le nge wawahi. Awe hepa nge wawahaya ya miome. Ne maudeke yon. E plam pa mio ne wo hu ama na cham keji lo anyi me eno yo da se pe fe kan Kristo e ba nge wa hi mau ne ba ne e ma wa je wo keji wa ha mi twa pe mi ne egun mau dro mio ke ba ha wo e ma ho twem jom ke ba ha wo ne e plam pa mi ho wa na cham ge ko ka ne mi so ke Isaiah chapter 53 verse 5. But he was wounded for our transgression. Aplale nye wawahi. He was bruised for our iniquity. Wayaya miyomahi na awuhipa. The chastisement of our peace was upon him. Ne watuem jom nu amana engemi. Imagine. And by his stripes we are healed. Eplam pa mi nu amana chamge. Imimene nye nge mitue buye. Keji kan Kristo no ni nge yudase yino. Obele nge o wala mi. Le ke wa munyo ma nyagwe. Wa mane wako masole. Nongo Kristo kan leji okon lo ke o iwa hele lo. Ne keji kunge ya nunyami yo. Obele la mbi pe. Nime wa mwacha wa munu kande mi yo no keji. Acts alo. Above for maomi. Acts chapter 20 verse 28. The blood of Christ, wamana, the atoning blood of Christ.
Hallelujah.
Amen.
Bofo manichumyo, ye nyumlenyo, eku kuneji nyumlenyo ke banyo. Eke lo hiyo, nyehye nyenicheme, nyehye no saminya. Asafu ochuone mumikonkon tungo wu nyedemyo. Nyehye no bonesa. Mungu ebio kesambo ne ekedane asafuo kepi leniche eno lohio nyehienu saminya. Amen.
Amen. Mungu Kristo muo nekeba he asafuo ni loike wahienu saminya. Especially nye wane mene wache waike asafu mwe mdali. Ne mungu ke nichumko wadi. Alo mungu ke e asafuo wu wadi. Alo ebime ke wo wadio isane wa hisin ne wa bu ah bime no me ah yakunta wa ye anu saminya nimni ne mau ke wo dio o ye no saminya ne nichum ne sane otun okachun mau ke emunyu alo mumkonkro wo wa mine ke chowo kunu wa ke ashe emunyu on ke ha asafo tuepe ne enoji nichum ne echoke waachu ne emuo ne poesinge cavalry epo ni ne alile tuepe English okay. Acts chapter 20 verse 20, therefore take it to yourself and the flock among which the Holy Spirit has made you overseer. Na ne monke wo de tuepe oye no saminya ejaka bema ne wa mabu akonta ngi ne ejaka Kristo ne ke emuo ba he asafo ni lo asafo ne akewo de oye no saminya ejaka chapika asafo mo ohe wam keke se Kristo mo ne posinga kavario ne bahe asafo amen baba chado ke 1 Corinthians chapter 1 verse 17 for Christ did not send me to baptize kane ha won adangwe
hallelujah
amen
korito bi awo keke ke wo mi o yi ka ke ku neji nyuma ke pago eke Kristo chowe mike maba sole ni echo mike maba fiesa ni papa pike nyamidoko ke adisanile kone gbeno ne Kristo gbo kone gbeno ne Kristo bunga sentu ono ko pe yaka amen
amen lo chapi sole mi ne hia ne la na chungo kakaji o bene amasen Kristo nge sen tu ono egani enyoku ne asole mi ne jama ni enyo meji no ka ke ne hio no ka ke ne mu ono ne no ka ke dia ke Kristo mo no ke moji pon lo ni pon he ko no ba pon wo ko ne ne ni le lo dia ke o bia lo wo ya ya mu ape ne asen wo nge se le ona ka pe o ya ya mu ne asen le lo ejo e de Kristo ke Kristo ke oya nunyami o kai mi na Kristo dia ke munne iko maya paradise lo choka nene ngala ko o he Kristo ye munne no nwa Kristo ye muni tundo no hele ye no ngole ka opo lo ke o yu ahere lo ke munne no ne Kristo ba ne asole wo po o manyi ma heavy e jaka sole mi ole e ji ka o kadi alo odase ko ne asafo madano ke ye odase bemne ekuo obelejo na madeke o omo o ko ya Kristo ne asolemo ne asolele leji no ne eba ensi ke ha munyu ne asole chu na benge chu se Paul ke lele ba ne mashie ne ekpomo kaje o yayami ne ko ba Kristo mi ko ne Kristo mu o ne ke mi he wa mi ekpomo kaje jimi yam tu epem English okay for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made no effect Christ the power and the wisdom of God lo yo mo munyo ke emi dwem ke mi nilem ne ikema ho de se sole mi ole ehin se cha filolo ne ko maya heavy ke o sole wepo na o Kristo ko polo ko yi wa hele lo o ma heavy se mo hu sole mi ole bene pene o asafo o ma ke yo dasi ka ne o mo Kristo o ba wo o ho he blo ne asole mi amen lo e ko ke Paul ke e be ke ma o cho ye ke ba sole ni se e ba ke e ba pon ya ya mpele e ko o nisisi se e mi gba jino ni wa macha no ke neneji ewi ene o na hu kolese bi o me awomi o wa ma pale ke yale jo chapter 1 verse 20 and by him to reconcile all things to himself by him whether things on earth or things in heaven having made peace through the blood of Christ his blood of his cross kane ha wo ngedan
Hallelujah. Kolose bia keklewe omio. Labi kolose bia omio yikake emegba amneji nyumlenyo. Eke lo hio. Mauna hebwa jom kan kegun ebi ono. Emadra eke jio chu pepepe. Ni hinenge yowe. Ke ni hinenge zuban. Ni hinenge zuban ano akpeti. Nine Maugun ebi omo ne pesinge sentu ono ne ekatun noneo ne ekatue mi jomi ba amen
maugun ebi omo no ne kedra yo ekezugun atwepe apeti benepene etuem jom ne ba wapeti benepene ke Kristo ba wakope lambi me anyu me no ngam tuebuye ko nwe Kristo kan polo ko yu ahere lo leo muna no nge bronya kresa no nwe Kristo kan leji opon lo ke o wa hele lo lo yo ke ka oli bene ma pleke soli ha nene ma dio deke nyesi deke nu cho yesu
inamosin
kamuna libino omunyo bayo
ni balekan
Christo mu ope
ne ma pomi
ne ma foye ya mtu epenge eno ejio
nu cho yesu
ifon ne kechemo
ban ye twim
bangom kepuno
ne ma isikamo
ne ko je kongoya nu nyamio
mago pelambi
chache inamosin kamuna libino ogun aibie nge walawo mio ye kebuam ne ma isikamo kaje muno ke ada amen ko kim solen solen no muno libino agma obie nge walawo mio o ba pe christofono o la solen ne benke o solen ne ashe mo muni frodo keje bible no ko ewu ne obini ya no ba hin singe christo na nisin ko ne keje pun nge anu nyamio o ko pe lambi inamo sinkan bum tue ye ke asi muno chi won manu wa iko iwo bible baptist asafo nu aje fi akonya nu aga munyo ba hanye won ma one jonye ne pia nyi ke asi muno chi won manu wa iko o ma ko nga nu ku ma bi won ku ma ma che won e pano 0243 31 47 23 23 ma one jonye amen.